Alex. Jā, labdien, cienījamie izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļi un klātesošie. Sāksim kārtējo komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 6 jautājumi, un par pirmo jautājumu lūdzam ziņot prelātavo kungu. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, lūdzu izskatīt jautājumu par izglītības un sporta nodarbu specialista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.
Cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Un par to nevajag ziņot. Jā, tālāk. Jā. Labi, paldies prelātava kungam. Lūdzu par nākamo jautājumu ziņos Ševčenko kungs. Jā, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par izglītības un sporta nozares speciālistu nepieciešamību Daugavpils valsts pilsētā.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi.
Nu, es nezinu, vēlreiz.
Lūdzu, Skinča kungs. Jā.
Jo mēģinās spēlēt tajā mūsu jaunajā
jā,
komitejā.
Jā.
Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, debats priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par šo nevajag ziņot. Jā, lūdzu par nākamo jautājumu ziņotāja ir Višņevskas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi.
Tā, lūdzu, jautājumu, lūdzu.
Tātad paskaidrošu šī projekta izcelsmi. Tātad pašvaldība deleģēja piedalīties projektā izglītības pārvaldi sadarbībā ar Latgales plādošanas reģionu. Un šā projekta ietvaros, tas bija es uzņēmējs, kur bija Latgales plānošanas reģions izstrādājas programmas un tās īstenoja izglītības iestādēs. Šajā projektā piedalījās 13 iestādes. Tās iestādes bija uzrunātas visas, gan pirmsskola, gan pamatskola, gan vidusskolas. Pieteicās 13. Pieteicās arī pedagogi, kuri izgāja apmācību šīta programmas īstenošanai. Un veiksmīgi tika īstenots. Tātad šī projekta pedagogiem tika maksāta samaksa par šo te projektu ietvaros, apmaksa tika veikta, un no programmas finanšu līdzekļiem, ko mums piešķīra Latgales plānošanas reģions. Šīs programmas ietvaros Latgales plānošanas reģions arī mums nodeva bezatlīdzības lietošanā dažādas iekārtas. Tie bija portatīvie datori, daudzfunkcionālās iekārtās, datoru pēles, somas, kas tika arī attiecīgi izsniegta šim te iestādēm, kas piedalījās projektā. Un tagad pie galvenā, kāpēc mēs nākam ar šo te bezatlīdzības lietošanas līgumā, bija noteikts, ka šim te kontam, mums projekta ietvaros atsevišķas kontas, šim te kontā ir jābūt novirzītām naudas līdzekļiem, kuri mērķis ir šo te iekārtu uzturēšanai un remontam. Šī te naudiņai jābūt tur iekšā un jāstāv līdz 29. gadam. Nu, tāpēc mums tagad pārbaudas rezultātā, tomēr mēs to nebijām izdarījuši, jo informējam Latgales plānošanas reģionu, ka mums katrai iestādē ir budžetā šiem mērķiem līdzekļi un ka iekārtas tiks uzturētas. Tomēr viņi uzstāja, ka tomēr tos 5% mums ir jāieliek. Un tāpēc nākamā lūdza mums iedalīt papildus līdzekļus, jo šie mērķi mums nebija plānoti. Un arī projekta ietvaros tikai atalgojumam bija, citiem mērķiem nebija. Tur vēl arī, nu tā papildus, lai būtu informācija, tur vēl arī šīs te iekārtas būs jāapdrošina. Tam mums ir naudiņa ieplānota, jo pirmo gadu īpašnieki, tas ir Latgales plānošanas reģions, paši apdrošināja visu. Un tad mums būs arī jāapdrošina, novembrī beidzas apdrošināšana, mēs apdrošināsim arī šīs te iekārtas. Tas ir šīs te programmas ietvaros. Bet viss ir apmierināti, viss ir kārtībā, viss mums strādā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumu man nav, debats priekšlikumi. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē Vasiļeva kungs. Paldies, Višņevskas kundzei. Un nākamais ziņotājs ir Pupiņa kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un apstiprināt projektu lēmumu par apropriācijas palielināšanu Latgales zoodārzam. Jautājums faktiski tika apspriests ar mūsu kuratoru, aprēķināts, viss finansiāli aprēķināts, un faktiski tas arī ir saistoši jaunajam Mitrāja parkam, kas tagad darbojas mūsu pilsētā kā jauns turistiskais objekts un izglītojušais arī, tā kā pedagogiskais objekts tas ir. Tur ir faktiski divas galvenas aktivitātes, tātad informācijas un kases telpa, tātad IU teritorija un cilvēki, kas pieskatīs šo teritoriju un novadīs ekskursijas, skatīsies visiem dokumentiem. Ja principā tā ir liela un aizsargājama teritorija, kur jāpieskata speciālistam. Savulaik priekšlikumi bija piedāvāti vēl un apspriesti arī ar priekšsēdētāju kungu, lai attīstītu šo turistisko objektu un ekoloģisko objektu pilsētā.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Jautājumu nav, debats priekšlikumi nav. Tad lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un Vasiļeva kungs ir ziņotājs. Paldies Pupiņa kungam. Un nākamā ziņotāja, lūdzu, ir Liņķievičs kundze.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, un vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Vasiļeva kungs.
Mēs jau ejam uz projektu, tas ir līderības projekts, viņš jau beigsies 31. augustā, un mēs skatāmies, lai izlietotu visu finansējumu. Mums nepieciešams novirzīt finansējumu no mūsu sadarbības partnera Grieķiem uz Latvijas pusi, jo uz doto brīdi mēs veicam izpēti, un mēs esam tā puse, kura lielāko daļu izpētes ir veikusi.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, debats priekšlikumu nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs Vasiļeva kungs domes sēdē būs. Lūdzu, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdalis tam pamatbudžeta apakšprogrammam Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde. Mēs esam saņēmuši atteikumu no vienas sporta organizācijas, kura neorganizē šogad pasākumu 3x3 basketbolā un nolēmām organizēt bērnu pasākumu 4 mēnešu garumā. Būs atrodi sevi sportā. 3 mēnešu garumā mēs izmēģināsim 3 sporta veidus, bērniem būs iespēja izmēģināt, un tad ceturtais tas būs ģimenes stafetes 1. septembrī centrālajā laukumā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debats priekšlikumu nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un Vasiļeva kungs būs balsotais. Cienījamie deputāti, oj, ziņotāji, atvainojiet, ziņotājs, atvainojiet. Jā, balsosim visi, jā. Tātad paldies, cienījamie deputāti, darba kārtība ir izsmelta. Paldies visiem par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu. Jauku dienu. Visu labu.